Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır və internetdə yayımlanır, bundan başqa isə Hot 4-də və Türksat-da. Bugünkü verilişimizdə. 27 günlük yarış başladı. Bugündən Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı təbliğat-təşviqat kampaniyasına start verilib. Müxalifət indidən şikayətçidir.
Mərkəz seçkomitəsi müraciət elədi. İkinci, ATƏT-in başı olsun müraciət elədi və ən nəhayətdə Azərbaycan vətəndaşlarının intiram məsələsinə qədər bu məsələyə qədər gedəcək. Bunlar sadəcə neçə illərdir, hər dəfə seçkilərdə uduzurlar və uzanacaqlarını da öncədən bilərək müəyyən bəyanatlarla, müəyyən belə deyim, siyasi manipulyasiyalarla məşğul olurlar və ictimaiyyəti sarsmağa çalışırlar.
Mərkəz Seçki Komissiyasının 30 milyon manatlıq yeni binası. Yeni bina bu pula dəyərmi?
Ən yaxşı halda 5 milyon ətrafında ola bilər. Yəni orada dəfələrlə qiymət bağlaşması var.
Və Türkmənistanda həcc ziyarətini nə ilə əvəz elədilər? Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacağıq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır.
Bugün Azərbaycan Müdafiə Nazirliyində hərbi kollegiyanın iclası olub, bu barədə Turana Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildiriblər. Müdafiə Naziri Səfər Əbiyib iclasda silahlı qüvvələrin 2009-cu ildə hazırlığını yekunları və növbəti ildə qarşıda duran vəzifələrdən danışıb. İclasda kollegiya üzvləri, Müdafiə Nazirinin müavinləri, şöbə rəisləri, hərbi hissə komandirləri, qərargah rəisləri, hərbi təhsil və hərbi tibb müəssisələrinin rəisləri iştirak ediblər. İran sərhəd qoşunlarının komandiri Hüseyn Zülfüqari Bakıda səfərdədir. İranın Azərbaycandakı səfirliyindən verilən məlumata görə səfərdə məqsəd Azərbaycan tərəfi ilə sərhəd məsələlərini müzakirə etməkdir. Həmçinin Polşanın müdafiə naziri Bogdan Klix bugün Azərbaycana rəsmi səfərə gəlir. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Klix Azərbaycanlı həmkarı Səfər Əbiyevlə təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə edəcək, sonra isə Gürcüstan və Ermənistana yollanacaq. Bu Polşa müdafiə nazirinin regiona ilk səfəridir. Bugündən Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı təbliğat-təşviqat kampaniyası başlayır. Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatına görə 31.861 namizəd qeydə alınıb. Bu barədə daha ətraflı az sonra kontekst proqramında. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Şeyxülislam Allah Şükür Paşazadə Qurban Bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib. Dünya müsəlmanları 10 noyabrın 27-si və 28-sində Qurban Bayramını qeyd edirlər. Bayramınız mübarək. Bugün isə müqəddəs həcc ziyarəti başlayıb. Ziyarətdə iştirak eləmək üçün dünyanın müxtəlif ölkələrindən Məkkəyə 2 milyondan çox zəvvar gəlib. Bu, ötən illə müqayisədə nisbətən azdır. Bunun səbəbi isə donuz qripinə yoluxmaq təhlükəsi ilə bağlıdır. Səudiyyə Ərəbistanının Səhiyyə naziri Abdul Əziz Al Rabi lazımi tədbirlər görüldüyünü deyir.
Mən nazirlikdə çalışan komanda, aldığımız dava dərman və lazım gəlsə, xəstələri qəbul edəcək tibbi müəssisələr də daxil olmaqla hazırlığımızın yüksək səviyyədə olmağına tam əminəm.
Abdüləziz Əl-Rabi ziyarət vaxtı Məkkə və Mədinə şəhərlərində asayişin təmin olunmasına 100 mindən çox polis və təhlükəsizlik qüvvələri cəlb olunub, bu il həcc ziyarətinə Azərbaycandan 2000 zəvvar gedib. İraqın Kərbala şəhərində törədilmiş iki partlayışda azı 5 adam ölüb, 41 nəfər isə yaralanıb. Şahidlərin sözlərinə görə birinci partlayış restoranda olub. Bundan bir neçə dəqiqə sonra isə intiharçı özünü restoranın qarşısında yığışmış adamların arasında partladıb. Kərbalada əsasən Şiə müsəlmanları yaşayır. Dekabrın əvvəllərində iqlimin dəyişməsi ilə bağlı Kopenhagendə keçiriləcək sammitdə ABŞ prezidenti Barack Obama da iştirak edəcək. Bu barədə informasiya agentlikləri Ağ Evə istinadla xəbər verir. Barack Obama Danimarkaya dekabrın 9-da gələcək. Sammitdə qlobal istiləşməyə ilə bağlı yeni razılaşmanın əsas prinsiplərini müəyyən etmək planlaşdırılır. Birləşmiş Ştatların dəm qazlarının azaldılması ilə bağlı rəsmi açıqlama verəcəyi gözlənilir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi cümə və şənbə günləri İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə edəcəklər. İran onun nüvə proqramı ilə bağlı beynəlxalq aləmin təklifini hələ ki qəbul eləməyib. Təklifdə İranın nüvə reaktoru üçün yanacağın ölkə daxilində yox, xaricdə istehsal olunması nəzərdə tutulur. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü və Almaniyanın məsələnin həlli ilə bağlı yeni təklif verəcəkləri gözlənilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
veya F1 el işareti azadlıkradyosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan herkes Azadlık Radyosu'nun mobil reportörü ola bilər.
Sen de tələs.
27 günlük yarış. Bugündən Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı təbliğat təşviqat kampaniyası başlayır, amma müxalifət bəri başdan haqsız rəqabətdən giləylənir. Keçən bələdiyyə seçkilərinə müqayisədə bu dəfə seçkidə böyük fəallıq yoxdur. Hər bələdiyyə üzvü yerinə təxminən 2 nəfər namizədliyini irəli sürüb. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədləri müxalifət təmsilçilərinin ümumi sayından 15-20 dəfə çoxdur. Müxalifətçilərdən bəziləri isə o qədər narazıdırlar ki, hətta Azərbaycan vətəndaşlığından imtina edə biləcəklərini deyirlər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin reportajını dinləyək.
Məsələ biz belə qoyuruq ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının verilmiş namizədlər təbliğat təşviqat kampaniyası aparması üçün vakit yerdə bizə şərait yaradılmasa, böyük addımlarımız var. Birinci, Mərkəzi Seçki Komissiyası müraciət elədi. İkinci, ATƏT-in Bakı ofisinə müraciət elədi və ən nəhayətdə Azərbaycan vətəndaşlığından imtina məsələsinə qədər bu məsələyə qədər biz gedəcəyik.
Bunu Salyan Şəhər Bələdiyyəsinin namizədi Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Tahir Abbaslı deyir. Tahir Abbaslının deməsinə görə, elə təşviqat mərhələsinin ilk günündə dairə seçki komissiyasına gedərək bu xəbərdarlığı onların da diqqətinə çatdırıb. Orada öyrənib ki, açıq görüş yeri üçün Salyan şəhər stadionu, qapalı yeri üçün də Babək kinoteatrı nəzərdə tutulub. Əgər həmin yerlər ona verilməsə, vətəndaşlıqdan imtina etmək bir yana, daha sərt etiraz üsullarına əl atmaq niyyətindədir. Ancaq yerlərdə fərdi təşəbbüsləri və müəyyən istisnaları çıxmaqla bu seçkilərdə əsasən bir partiyanın təşviqatı aparılacaq. Hər halda pulsuz efir imkanı yalnız Yeni Azərbaycan partiyasına məxsusdur. Üstəlik heç bir müxalifət partiyasının da pullu efirdən istifadə etmək fikri yoxdur. Belə olan halda müxalifət namizədlərindən seçicilərlə birbaşa təmasdan başqa əlacları qalmır. Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının seçki qərargahının sədri Ədalət Yusubov deyir ki, hərçənd onlara seçicilərlə birbaşa təmas qurmağa imkan veriləcəyinə də ümidləri azdır.
Seçkini aidiyyət orqanlar yox, seçki komissiyaları yox, siyasi hakimiyyət, icra hakimiyyəti müəyyənləşdirəcəksə, yönəzəcəksə, təbii
ki, Ədalət Yusubovun deməsinə görə Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasından rəsmən 34 nəfərin qeydiyyata alındığı bildirilir. Ancaq onlarda olan məlumata görə ümumilikdə 500-dən çox üzvləri qeydiyyata alınıb. Ədalət Yusubov güman edir ki, onların sayını sünü şəkildə aşağı göstərməklə müxalifətin gücsüzlüyünü nümayiş etdirmək istəyirlər. Müsavat Partiyasından isə təqribən 125 bələdiyyə namizədi qeydiyyata alınıb. Bu partiyanın seçki departamentinin müdiri Gülağ Aslan deyir ki, bununla belə onlar vahid plakatlar hazırlamaq niyyətindədirlər.
Biz heç bir mərhələdə yapa təslim olmamışıq. Biz sadəcə hakimiyyət tərəfindən uduzdurulmuş, hakim tərəfindən uduzdurulmuş bir haldayıq. Amma bizim təbliğat kampaniyasında heç vaxt yap bizdən ileri keçə bilməyib.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından isə nə qədər namizədin qeydiyyata alındığı dəqiq bilinmir. Hər halda bu partiyanın sədri Əli Kərimli deyir ki, bununla bağlı dairə seçki komissiyalarından hələ məlumat ala bilmir. Əli Kərimlinin fikrincə bu bələdiyyə seçkiləri göstərir ki, Azərbaycanda bir partiyalı sistem yaradılmaqdadır. Bu isə o deməkdir ki, artıq hakimiyyət imitasiyaya da ehtiyac görmür. Əli Kərimlinin fikrincə buna səbəb Azərbaycanın Avroatlantik məkana inteqrasiyadan real olaraq imtina etməsidir.
Hamımız bilirsiniz ki, bu günlərdə Fransanın ölkəmizdəki səfiri bəyan elədi ki, Azərbaycan rəsmiləri Avropa Birliyi ilə inteqrasiyada maraqlı deyillər. Eyni zamanda biz onu da bildirik ki, bizim Müdafiə Nazirliyimiz NATO ilə sıx inteqrasiyanı nəzərdə tutan əvvəlki kursdan imtina eləyib, hətta Müdafiə Nazirliyində müvafiq idarə də ləğv olunub.
Hakimiyyət Azərbaycan Partiyasında isə müxalifətin fikirləri ilə razılaşmırlar. Bu partiyanın siyasi şurasının üzvü millət vəkili Musa Quliyev deyir ki, müxalifətin zəifliyi onların dərdi deyil. Müxalifət partiyaları birləşməklə öz güclərini artıra bilərdilər.
Bunlar sadəcə neçə illərdir, hər dəfə seçkilərdə uduzurlar və uzacaqlarını da öncədən bilərək müəyyən bəyanatlarla, müəyyən belə deyim, siyasi manipulyasiyalarla məşğul olurlar və ictimaiyyəti çaşdırmağa çalışır.
Bələdiyyə seçkilərində təşviqat mərhələsi cəmi 27 gün davam edəcək. Çünki seçki məcəlləsinə uyğun olaraq səs verməyə 24 saat qalmış təbliğat rəsmən dayandırılmalıdır. Dekabrın 23-ü isə seçkilərdir.
Babək Bəkirin söhbəti. Azərbaycanda seçkiləri təşkil edən qurum üçün bu arada yeni bina tikilib yaxınlarda istifadəyə verilməlidir.
Əvvəl MSK Düz şəhər mərkəzində dar bir küçədə yerləşirdi və qabağındakı maşınlar da tıxaca səbəb olurdu. Bir tərəfdən baxanda binanın mikrorayona köçürülməsi, o bir tərəfdən də daha böyük binada yerləşməsi alqışlana bilər, amma yeni bina ilə bağlı bir məqam var ki, bu bir çoxlarında təəccüb dolu sual yaradır. MSK-nın binasına 30 milyon manat xərcləməyə dəyərdimi? Müqayisə üçün demək olar ki, keçən prezident seçkilərinə 22 milyon manatın xərcləndiyi deyilir. Bəzi müstəqil ekspertlərin iddiasına görə 30 milyon manatlıq yeni binaya sadəcə kənardan baxanda xərclərin 5-6 dəfə şişirdilməsi qənaətinə gəlmək mümkündür. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülkər Akif qızının söhbətini dinləyək.
Mərkəzi Seçki Komissiyası üçün tikilən yeni inzibati bina demək olar ki, hazırdır. Avropa üslubunda inşa edilmiş yüksək mərtəbəli binanın xaricində tikinti işləri yekunlaşıb. Hazırda binanın daxilində təmir işləri aparılır. İşin icraçıları dekabrın sonunda binanı təhvil verəcəklərini deyirlər. Binəqədi rayonu ərazisində 8-ci mikrorayonda inşa edilən bina dövlətə nə az nə çox, düz 30 milyon 605 min manata başa gəlib. Hələ 2007-ci ildə MSK-nın sədri Məzahir Pənahov jurnalistlərə açıqlama verib ki, əməkdaşlarının sayı artdığı üçün prezidentə müraciət ediblər ki, qurum yeni, geniş binaya köçürülsün. Yeni inzibati binanın maliyyələşdirilməsinə də elə həmin ildən, 2007-ci ildən başlanıb. Əksər ixtisasçılar isə artıq göz qabağında olan binaya xərclənən vəsaitin həddən artıq şişirdilməsi fikrindədirlər. Bu barədə az sonra, bəs ümumiyyətlə bu qurum üçün bu cür bahalı yüksək mərtəbəli binanın tikilməsi nə qədər vacib idi? İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu deyir ki, neftdən gələn gəlirlər hesabına ölkədə bu cür inzibati binaların, xüsusilə də siyasi proseslərə təsir imkanı olan qurumlar üçün binaların tikintisi bir kampaniya halını alıb. Hətta dövlət büdcəsindən bu məqsədlə ayrılan pullar, təhsil, səhiyyə üçün ayrılan vəsaitləri xeyli kölgədə qoyur. O ki, qaldı məhz MSK üçün 30 milyondan çox pulun xərclənməsinə.
Sözdə dövlət məmurlarının iş şəraitini yaxşılaşdırmasını mən tərəfdarıyam. Mərkəz Seçki Komissiyası bir şeylə böyük orqan deyil. Nəzərə alaq ki, Mərkəz Seçki Komissiyasının da daimi işi ilin bütün dövrlərində olmur, adətən seçkilərlə bağlı olur. Yəni bu baxımdan mən təbii ki, vəsaitlərin belə səmərəsiz xərclənmə həmişə beyin olmuşam.
30 milyon 605 min manatın nə qədər real rəqəm olmasına gəlincə, Qubad İbadoğlu deyir ki, rəqəmin şişirdildiyini görmək üçün binaya baxmaq kifayətdir. Müqayisə üçün deyək ki, sahəsi və görünüşü MSK-nın yeni binasından çox da geri qalmayan Hesablama Palatasının yeni inzibati binası və onun avadanlıqlarla təminatı təxminən 5 milyon manata başa gəlib.
Həm mərtəbələrinin sayı, həm də ki, binanın özünün qabariti burada 30 milyonun şişirilmiş rəqəm olduğunu demək üçün kifayət qədər əsaslar yaradır. İndi orada görsənənlər ancaq yerin üstündədir. Mən hesab eləmirəm ki, yer altı onların tikirləri də çoxdur. Orada belə ciddi tikinti xərcləri ən yaxşı halda 5 milyon ətrafında ola bilər. Yəni orada dəfələrlə qiymət bahalaşması var. Nəzərə almaq lazımdır ki, dövlət tikirləridir. Burada torpaqdan ödənişdən söhbət getmir. Söhbət yalnız elə tikirlərdən gedir və hesab eləm ki, tikinti xərcləri üçün 30 milyon manat çoxdur.
Araşdırmacı jurnalist Alrıza da hesab eləyir ki, ölkədə korrupsiya səviyyəsinin yüksəkliyi bu cür rəqəmlərə şübhə ilə yanaşmağa əsas verir. Amma jurnalisti bir məsələ daha çox maraqlandırır. Bu boyda binada MSK nə eləyəcək?
Seçkinin nəticələrin, indiyə qədər seçki təcrübəsini nəzərə alsaq, ümumiyyətlə MSK-ya bəlkə heç ehtiyac yoxdur. Bir halda ki, seçkinin nəticəsi əvvəlcədən bəlli olur bir ölkədə. MSK o boyda binada nə iş görəcək? Məsələn, onun özü şahsi olsa da hər halda bir sualdır.
Səslənən ittihamlarla bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasının mövqeyini öyrənmək cəhdlərimiz baş tutmadı. Mətbuata açıqlamasında isə komissiyanın sədri Məzahir Pənahov dairə seçki komissiyaları üçün də yeni binaların tikildiyini deyib və bildirib ki, növbəti mərhələdə məntəqə seçki komissiyalarına binalar tikiləcək.
Ülkər Akif qızının söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Ən dəhşətli xəstəliklərdən betər. BMT deyir ki, qadınlar onlara qarşı zorakılıqlardan daha çox əziyyət çəkirlər nəinki ağır xəstəliklərdən. Bu barədə birazdan. www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır.
İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Ən dəhşətli xəstəliklərdən betər. BMT bildirir ki, qadınlar onlara qarşı zorakılıqlardan daha çox əziyyət çəkirlər, nəinki ağır xəstəliklərdən. Bugün qadınlara qarşı zorakılıqla beynəlxalq mübarizə günüdür. Bu, dünyanın hər yerində yayılmış bir bəladır, hətta demokratik ölkələrdə də. Məsələn, Amerikada hər 6 dəqiqədən bir qadın zorlanır. Bu, Amnesty International Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatının rəqəmləridir. Azərbaycanda qadınlara qarşı zorakılığın hansı növləri yayılıb, hamilə qadından tükürpədən açıqlamalar. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərlinin reportajına qulaq asaq.
Hamilə olanda mən hətta çox döyülürdüm. Mənim qarnıma bəlkə 10.000 dənə təpik, 100 dənə, 50 dənə təpik vurmuşdu. Və ondan 10 gün sonra mən ana oldum.
20 yaşlı Mehriban onu tez-tez döyən həyat yoldaşı ilə 3 il bir yerdə yaşayıb. Ərinin onu iş yerində döyməsindən sonrasa onu tərk edib. İndi Azərbaycanın ucqar rayonlarının birində insan hüquqları ilə məşğul olur. Fransız dili öyrənir və İspan dili kursuna yazılmağa hazırlaşır. Mehriban hazırda oğlu ilə bir yerdə yaşayır. Deyir ki, bir daha ailə qurmayacaq. Azərbaycanda qadınlar həyatın bütün sahələrində zorakılıq məruz qalır. Ən çoxsa ailədə. Bunu yerli hüquq müdafiəçilər deyir. Qadın məsləhət və profilaktika mərkəzinin rəhbəri Fərid Əskərova deyir ki, rəhbərlik etdiyi mərkəzə zorakılıqla bağlı onlarla qadın müraciət edir. Bu müraciətlərdən görünür ki, ailə daxili zorakılıq Azərbaycan ailələrinin çoxu üçün xarakterikdir.
Bir qaynana gəlini qovur, yoldaşı zorakılıq göstərir. İşdə də olur, hüquqları pozulur. Amma əsas məsələ əlbəttə ki, ailədədir.
Azərbaycanda qadınlara qarşı hansı zorakılıq növlərindən istifadə olunur? Zorakılıqdan hər il neçə qadının əziyyət çəkməsini isə rəsmi statistikası aparılmır. Bugün dünyada qadınlara qarşı zorakılığın ləğvi günü kimi qeyd olunur. BMT-nin Qadınlar üçün İnkişaf Fondunun hesablamalarına görə hər üç qadından biri döyülür, bu və ya digər şəkildə cinsi istismara məruz qalır, təhqir olunur. Qurum qadınlara qarşı zorakılığı ən geniş yayılmış insan hüquq pozuntusu kimi qiymətləndirir. Bildirilir ki, bir qadının ailə daxili zorakılığı nəticəsində ölmək və əlil olmaq riski xərçəng, avtomobil qəzası, müharibə və malyariya nəticəsində ölmə riskindən daha çoxdur. 35 yaşlı Alyona Kiyevdə yaşayır. Bulqarıstandan olan həyat yoldaşı ilə 10 il bir yerdə yaşayıb. Deyir ki, ilk övladlar doğulandan sonra ərinin ona olan münasibəti kəskin dəyişib. Tez-tez içməyə, onu döyməyə başlayıb.
Я попала в больницу, перелом ребер, разрыв легкого, сотрясение мозга и там многочисленные ушибы.
Oğlumun ilk ad günündə o məni elə döydü ki, qabırğa sınığı, ciyərin zədələnməsi, bədənimdə çoxlu qancırlar diaqnozu ilə xəstəxanalıq oldum. Bunu nə onda bilərəm, nə də bağışlaya bilərəm. Ancaq uşağıma görə onunla bir yerdə yaşamalıydım. Düz indi bir yerdə yaşamır, ancaq oğlumu əlimdən alacağı ilə hədələyir.
Он мне уже напрямую угрожает и говорит, что он все-таки заберет ребенка у меня.
Moldova'da ailə zorakılığına məruz qalan qadınların sığınacaq kimi istifadə etdiyi evdə yaşayan 5 yaşlı qızın anası deyir ki, onu və uşağını döyən ərindən canlı güclə qurtarıb bura gəlib. Hara gedə bilərdim ki, polis çağıraydım, polis gəlib neynəyəcəkdi, izahat alacaqdı, biraz cərimə eləyib yola gedin deyəndən sonra çıxıb gedəcəkdi. Ondan sonra ərim mən daha pis döyəcəkdi. Avropa Birliyinə üzvləyən namizəd olan Xorvatiyada 2006-cı ildən bu yana 34 qadın ailə daxili zorakılıq nəticəsində ölüb. Bu rəqəmin getdikcə artdığı bildirilir. Qadınlara qarşı zorakılıq probleminə diqqəti yönətməyin bir yolu da ağlet kampaniyasıdır. Zorakılığa qarşı olan kişilər yaxalarına ağlayın taxmaqla öz etirazlarını bildirirlər. Kanadadan başlayan bu aksiya indi dünyanın 50 ölkəsinə yayılıb. Bu günlə bağlı müraciətində isə BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon deyib ki, əsl kişi qadına və uşağa əl qaldırmaz.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Azərbaycanda rəsmi orqanlar Kəbiranın materialından da eşitdiniz. Qadınlara qarşı zorakılıqların statistikasını aparmasalar da bəzi qeyri-hökumət təşkilatlarının kiçik də olsa araşdırmaları var və onlar həmin araşdırmalar əsasında deyirlər ki, vəziyyət kifayət qədər ciddidir. Təmiz Dünya Mərkəzinin rəhbəri Mehriban Zeynalova onu da deyir ki, qadınların döyülməsinin, azadlığının məhdudlaşdırılmasının kökündə dinin düzgün başa düşülməməsi də dayanır.
Ümumiyyətlə, dinlə bağlı söyləmək olmaz ki, orada zorakılıq baxları. O, bəzi təriqətlər ki, burada özünə yer tapmağa başladı. Biz ayrı-ayrı vaxtlarda işidirik ki, vəhabilərlə evlənmiş qadınlarda çox ciddi rejimlər olur və onları qarşı bir zorakılıq baş verir. Yəni, belə təriqətlərdir. Amma əslində, İslamın özünə qayıdışsa, elə ciddi bir zorakılıq faktları ortaya çıxmadı. İslamın özünün də düzgün təbliğ olunmaması mövcuddur ki, baxırsınız ki, dini ailələrdə bəzən belə münasibətlər kəskinləşə bilir. O da əslində bilirsiniz ki, İslamın özü qadınlara qarşı münasibətdə çox yüksək dəyərləri təbliğ edir. Və bu baxımdan o hansı ki, dini ailədə müəyyən münasibətlər qarşıdurmalar mövcud olur, o heç də tam dini əsr məğzini, mənasını anlayan ailələr deyil. Sadəcə olaraq dəb xətrinə və ya hansısa formada İslama meyillənir, amma onu tam mükəmməl əks eləməyən ailələrdə baş verir.
Məsələn, nə cür problemlər çıxır Mehriban xanım?
Məhdudlaşdırmalar olur. Məsələn, hər hansı formada işlə bağlı məhdudlaşdırma ola bilər bəzi hallarda. İşləməyə qoymurlar, döyülmə halları da ola bilər. Amma bu, yenə bayaq dediyim kimi təkrar edirəm, bəzən İslamı çalışırlar qara bir fonda versinlər. O insanlar ki, İslamı həqiqi mənada qəbul edirlər. Onların heç birinin ailəsində qadına qarşı zorakılıq mövcud deyil. Əksinə, qadına münasibətdə tam tərsli bir model yaranıb. Tam təsirli bir münasibət yaranır.
Mehriban Zeynalova mənimlə söhbətində zorakılığın ən müxtəlif növləri ilə bağlı, ən müxtəlif səbəblərdən qaynaqlanan zorakılıqlarla bağlı apardıqları monitoringin nəticələrini də açıqladı.
Biz dünən hesablayırdıq bir ay ərzində, 10 qəzet, elektron qəzetin monitoringini apardıq. Çox dəhşətli bir rəqəm ortaya çıxdı. Məsələn, 12 ərzində ailədə ölüm halı, özünə qəst alır, sağlamlığa xəsarət alır. Məsələn, biz hesabladıq, 23 ölüm halı olub ailə münaqişəsi zəminində və buradan 18-ində qadın öldürülüb. Və biz bilirik ki, ümumiyyətlə bu zorakılıq, qadınlara qarşı zorakılıq latent gedən cinayət növüdür. Əlaxışda bu ailədə baş verir. İnsanlar çox vaxt müraciət etmirlər, çox vaxt izlədirlər və yaxud bunu norma kimi qəbul edirlər ki, ərə getmirsən, sən döyülməlisən və ərin bütün dediklərini olduğu kimi qəbul eləməlisən. Yenə deyirəm, bəzən biz bu məsələləri təbliğ edəndə başqa bir təzyiqə məruz qalırıq. Bunlar belə fikir formalaşdırırlar ki, biz qadınların tam azadlığını tələb etməklə onları başqa pis yola çəkirik. Bu düzgün yəni yanlış bir fikirdir. Əslində qadın düşüncə ilə azad olmalıdır. Qadın döyülməməlidir, xəsarət almamalıdır, onun fikri dinlənməlidir. Çünki bu ailədə isə orada uşaq böyüyür. Zorakı olan mühitdə isə uşaq normal və sağlam böyüyə bilməz.
Mehriban Zeynalova Təmiz Dünya Mərkəzinin rəhbəri. Azərbaycanda məişət səviyyəsində yayılan belə bir fikir də var ki, oğlan uşağının olması ailəni daha möhkəm eləyir. Bu da ataların öz oğullarına nəslin davamçısı kimi baxmaları ilə bağlıdır. Azərbaycanda abortların artmasının da çox vaxt bununla bağlayırlar. Amma indi təzə xəbər çıxıb, həmin xəbərə görə Milli Məclisdə qanunlara bir maddə salmaq istəyirlər. Hamiləliyin ilk 3 ayı ərzində həkimlər müayinə aparıb uşağın cinsini valideynlərə deyə bilməzlər. Həmkarım Ülviyyə Səzadə həmin xəbərin izinə düşüb doğruluğunu araşdırmağa çalışıb. Reportajı dinləyək.
Səbinə Rızayeva UZİ ultrasəs müayinəsi otağının qarşısında növbə gözləyən hamilə qadınların arasında ən ürəklisi çıxdı. Müsahibə verməyə razılaşdı. Dedi ki, əgər qanuna deyilən bu dəyişikliyi edilsə, onda özünün hüquqları pozulmuş sayacaq.
Mən fikirləşirəm ki, yəni ona heç kimin, nəyin hökumətinin heç kimin ixtiyarı yoxdur ki, müdaxilə eləsin. Çünki doğrudan da ki, azad vətəndaşlığı, yəni öz fikri var.
Özü də bir qurumdur, bir özü dövlətdir.
Söhbət əhalinin sağlamlığı haqqında qanundan gedir. Parlamentin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri müavini Musa Quliyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, bu qanunda dəyişiklik etmək həkimlərə hamiləliyin ilk 3 ayına qədər dölün cinsi haqqında valideynə məlumat verməyi qadağan etmək lazımdır. Çünki Azərbaycanda qız defisiti yaranıb və bu il doğulan uşaqların 60% oğlan, 40% isə qızlardır. Valideynlər qız uşağını abort elə
100% abortlar ancaq dölün cinsinə görə. Çox adamlar planlaşdıracaq ki, hamı istəyəcək oğlu olsun, qız olmasın.
Rəsmi xəbər agentliyi Azərtajda dölün cinsi haqqında məlumata qadağanın tətbiq olunacağı haqda məlumat yayıb. Amma parlamentin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadı Rəcəbli Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, Azərbaycanda gender balansı pozulmayıb və əvvəllər olduğu kimi qız və oğlan uşaqlarının faiz nisbəti 49-un 51-ə nisbəti kimidir. Musa Quliyev isə deyir ki, Azərbaycanda gender balansı getdikcə dəyişir və hökumət bununla məşğul olmasa onda bu ciddi siyasi problemə çevrilir. Amma deputat əlavə edir ki, dölün cinsi haqda informasiyanın verilib-verilməməsi ciddi məsələdir və hətta siyasi qərardır və yəqin ki, bunu ölkə başçısı ilə də müzakirə etmək lazımdır. Bakı şəhər 2 saylı qadın poliklinikasında ultrasəs müayinəsi həkimi Aybəniz Səfərova da deyir ki, müayinəyə gələnlər doğrudan da çox hallarda oğlan uşağı cavabı gözləyirlər və uşağın cinsi qız olduqda çox vaxt aborta gedirlər. Amma Aybəniz Səfərova hesab edir ki, dölün cinsini bilməyi ailəyə qadağan etmək lazım deyil. Çünki bu haqda informasiya almaq istəyənlər gedib Azərbaycandan kənarda da müayinədən keçə bilərlər. Aybəniz Səfərova hesab edir ki, gender balansını inzibati yollarla yox, maarifləndirmə yolu ilə tənzimləmək lazımdır. Bəs qanunda belə bir dəyişiklik olunsa, bu insan haqlarının pozulması kimi izah oluna bilərmi? Hüquqşünas Fuad Ağayev hesab edir ki, əgər Azərbaycanda gender balansı doğrudan da pozulubsa, onda bu formada müdaxiləyə haqq qazandırmaq olar. Çünki abort özü də hansısa mənada insan haqlarının pozulmasıdır.
Abort əslində qalsa insan ölümüdür, insan qətlidir. Yəni biraz da dərinə biz geçsək. Ona görə də biz belə deyib, bu əlbəttə mürəkkəb məsələdir, mürəkkəb hüquqi fəlsəfə məsələdir və biz belə bir dilemma qarşısında qalırıqsa ki, gender balansının ciddi şəkildə pozulmasına belə deyib, ehtimal yaranır, əlbəttə ki, şəxsən mənim fikrimizi ciddi şəkildə düşünmək lazımdır bu barədə və heç də həmişə belə deyik ana və atanın xeyrinə həll olunmamalıdır bu məsələ.
Fuad Ağayev hesab edir ki, parlament belə ciddi qadağanı tətbiq eləmək istəyirsə, bunun üçün ciddi əsası olmalıdır. Birinci, statistikanı diqqətlə araşdırmalı, təhlil etməli. İkincisi, qanunun icra mexanizmlərinə ciddi nəzarət eləməlidir ki, ondan sui-istifadə olunmasın.
Ülviyə Əsədzadənin söhbəti. Kontekst verişi davam edir. Türkmənistanda həc ziyarətini nə ilə əvəz elədilər? Bu haqda birazdan.
050-744-101-7 Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azərbaycan Qarabağ münaqişəsinin həllində hərbi yolu heç vaxt istisna eləməyib. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev keçən həftə dedi. O bu fikri Ermənistanlı həmkarı Serj Sarkisyanla Münxen görüşündən əvvəl söylədi. Bu bəyanat ona görə diqqəti çəkdi ki, 2008-ci ildəki Rusiya-Gürcüstan müharibəsindən sonra, yəni Gürcüstanın məğlubiyyətindən sonra Azərbaycan rəhbərləri separatçı bölgəyə qarşı hərbi güc işlətmək sözünü demirdilər, digər vasitələr sözünü işlədirdilər. Əgər müharibə yenidən alovlansa, Azərbaycan nəyə nail ola bilər? Kifayət qədər hərbi gücü varmı? Bir neçə il əvvələcən Azərbaycanın bu işdə tam fiaskaya uğrayacağını deyənlər var idi, amma nüfuzlu araşdırma mərkəzlərindən biri öz hesabatında indi bu suala fərqli cavab verir. Elxan Nəsibinin söhbəti.
Stratfor Araşdırmalar Mərkəzinin fikrincə, Azərbaycan Prezidenti Münxen görüşü ərəfəsi Qarabağ danışıqlarına yeni istiqamət verdi. İlham Əliyev Azərbaycanın hərbi gücdən istifadə edə biləcəyini əvvəllər də deyirdi. Ancaq ilk dəfədir ki, Azərbaycanın hərbi gücdən istifadəyə hazır olduğunu deyir. Ona görə birinci əsas sual odur ki, Azərbaycan ordusu Ermənistanla müharibəyə hazırdırmı? Stratforun cavabı tam hazır deyil. Stratfor yazır ki, Azərbaycan son 15 ildə hərbi büdcəsini ildə 250 milyon dollardan 1 milyard dollara qaldırıb. Neft istehsalından və neftin yüksək qiymətindən bəhrələnən Azərbaycan hərbi qüdrətini yaratdı. Ermənistan iqtisadiyyatı və hərbisi isə bu zaman yerində sahib. Ancaq Stratforun Bakıdakı mənbələrinin dediyinə görə, Azərbaycan hərbisinə müharibəyə tam hazır olmaq üçün əlavə bir neçə il də lazımdır. Bununla belə Stratforun fikrincə bu o demək deyil ki, Azərbaycan lazım bildiyi müharibədən çəkinəcək. Rusiyalı hərbi ekspert Aleksandr Golds da hesab eləyir ki,
Son illər Azərbaycanın güclü silahlanması qələbəyə təminat vermir. Müharibə ona təminat verir ki, müharibəni başlayan beynəlxalq aləmdə təcrid olunacaq. Bu isə çox ciddi məsələdir.
Daha sonra Stratfor məsələnin başqa tərəfinə baxır. Azərbaycan Qarabağ uğrunda müharibəyə hazırdır ya hazır deyil, bundan asılı olmayaraq İlham Əliyevin müharibə danışıqları tarazlığı saxlamaqda Rusiyaya problem yaradır. Hərbi ritorika reallaşsa, Rusiya məcbur olub Cənubi Qafqazda ona həll edici ayaq yeri verən Ermənistana köməyə gəlməlidir. Rusiya isə bunu istəmir. Gürcüstanla müharibənin nəyə başa gəldiyini görən Rusiya hər vasitə ilə yeni hərbi münaqişədən yayınmağa çalışacaq. Noyabrın 24-də Ulyanovskda Rusiya və Azərbaycan prezidentlərinin görüşünün əsas məqsədi də Stratfordun fikrincə Azərbaycanı inandırmaq idi ki, hərbi təhlükələr yolu ilə getməsin. Stratford yazır ki, Medvedev çox güman ki, Əliyevin diqqətini iki məsələni çatdırıb. Birincisi, Azərbaycan Ermənistanla müharibəyə getsə, Rusiya nəinki hərbi münaqişəyə qatılacaq, eyni zamanda Rusiya Dağlıq Qarabağı tutacaq. Bu da Azərbaycan üçün dəhşət olacaq. İkincisi, Azərbaycan müharibəyə getsə, regiondakı əsas əməkdaşlıq tərəfdaşı olan Rusiyanı itirəcək.
Bu, Elxan Nəsiblinin söhbəti idi. Vaxtımıza az qalır verilişin sonuna qədər, amma bir söhbəti də söz verdiyimiz kimi Türkmənistanda həc ziyarətini nə ilə əvəz eləyiblər, İlkin Məmmədov bu barədə söhbətində sizə çatdırmaq istəyirik.
Bu ölkə həc ziyarətində Səudiyyə Ərəbistanına ümumilikdə 2,5 milyon zəvvar gələcək. Bu il zəvvarların sayı donuz qripi pandemiyası ilə bağlı olaraq ötən ilkindən yarım milyon nəfər azdır. Baxmayaraq ki, Səudiyyə Ərəbistan rəsmiləri Dünya Səhiyyə Təşkilatı ilə birlikdə hələ həc mərasiminə 2-3 ay qalmışdan pandemiya təhlükəsində mübarizəyə hazırlaşmağa başlamışdılar. Ancaq həftə sonunda artıq Səudiyyə Ərəbistanda 4 zəvvarın H1N1 donuz qripi virusundan öldüyü təsdiqlənib. Bu fakta da baxmayaraq, Səudiyyə Ərəbistanın Səhiyyə Naziri Abdulaziz Əl-Rəbiya narahatçılığa əsas olmadığını bildirib. Mən çox əminəm. Hər şeydən əvvəl hazırlıqlarımızdan arxayınam. Səhiyyə Nazirinin komandasından əminəm, resurslarımızdan əminəm, lazım olsa yetərincə yerimiz olmasından əminəm. Amma son müşahidələr çox yaxşıdır. Çox az hallar qeyd alınıb və günü gündən həyəcan verici heç nə görmürük. Səudiyyə Ərəbistanı donuz qripi ilə mübarizə üçün əlavə hazırlıqlar görüb. Hava limanları və ziyarət yerlərində xüsusi məntəqələr qurulub və tibbi personal ayrılıb. Zəvvarların əlamətləri xüsusi skanerlərlə yoxlanılır. 100 mindən çox polis və təhlükəsizlik qüvvələri Məkkə və Mədinədə hazır vəziyyətdə saxlanılır. Bundan əlavə Səudiyyə Ərəbistanı xaricdən həcc ziyarətinə gələnlərə də donuz qripinə qarşı peyvənd olunmaq tələbi qoyub. Ancaq Azərbaycandan həccə gedən zəvvarlar artıq noyabrın 11-dən etibarən yola çıxıblar və heç birinə donuz qripinə qarşı peyvənd vurulmayıb. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən Rəhmət Dalaşovanın sözlərinə görə, Azərbaycana donuz qripinə qarşı peyvəndlər gətirilmədiyindən zəvvarlar ancaq ümumi qripə qarşı peyvəndləniblər. Azərbaycana ayrılan bu ilki kvotaya görə həcc ziyarətinə ümumilikdə 2000 zəvvar getməlidir. Ötən il isə bu kvota 6000 nəfər idi. Ancaq artıq həccə gələn zəvvarların çoxu, hətta donuz qripinin yayıldığı qitələrdən gələnlər belə həcc mərasimi vaxtı bu xəstəlikdən elə də qorxmurlar. Məsələn, Kanadalı Əbdürrəhim deyir ki, Allah özü onları qoruyacaq. Allah şükür, burada Səudiyyə Ərəbistanda donuz qripi yoxdur. Allah çox şükür, burada həkimlər, dərmanlar, hər şey də var. Allah şükürlər olsun ki, onun sayəsində heç nədən qorxmuram. Və heç bir peyvənd vurdurmamışam. Donuz qripindən də Allah çox şükür qorxmuram. Ancaq zəvvarlar özləri donuz qripindən qorxmadıqlarını desələr də, bəzi dövlətlər bu işdə zəvvarlarını Allahın mərhəmətinə etibar eləməyiblər. Məsələn, Türkmənistan. Bu ölkə hətta öz zəvvarları üçün qiblələrini həccdən ölkə içsin çevirib. Türkmənistan hökuməti donuz qripi qorxusu üzündən ümumiyyətlə vətəndaşlarına həcc ziyarətini qadağan eləyib. Bunun əvəzində hökumət Türkmən vətəndaşlarına həcc ziyarətinin yerinə ölkə daxilindəki 38 müqəddəs şəhəri ziyarət eləməyi tövsiyə eləyir. Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun fərmanına görə həcc ziyarətinə getmək istəyən Türkmən vətəndaşları noyabrın 11-dən 29-a qədər təyyarə, maşın və qatarlarla ölkənin müxtəlif yerlərindəki 38 müqəddəs abidəni ziyarət etməlidir. Bu səyahətdəki yerlərdən çoxu doğrudan da İslam dini baxımından müqəddəs ziyarətgahlar sayılır. Məsələn, Parabibi məscidini uzun illərdir ki, pir kimi ziyarət edirlər. Mərv şəhəri yaxınlığındakı Talxatan Baba məscidi də 11-ci əsrdən sufilərin ziyarətgahı olub. Ancaq siyahıda siyasi lider olan Səlcuq İmperatoru Sultan Əhməd Səncərin şərəfinə tikilən məscid kimi yerlər və miladdan öncə qurulan Parfiya dövlətinin paytaxtı Nisa kimi şəhərlər də var. Nisa isə 8-ci əsrdə İslamın Orta Asiyaya yayılmasına müqavimət göstərən şəhərlərin başında yayılıb. Bəs həcc ziyarəti əvəzinə bu cür yerləri ziyarət eləmək adi türkmənləri qane eləyirmi? Bu suala cavab verən ancaq adını gizləyən bir qadın Azadlıq Radiosuna deyir ki, düzdür, bunu tam olaraq həcclə eyni tutmaq olmaz. Amma əgər insanlar İranın bəzi şəhərlərinə müqəddəs yerlər kimi ziyarətə getməklə mənəvi borclarını ödəmiş hesab edirlərsə, onda nəyə görə türkmən tarixinin önəmli abidələrini ziyarət eləməsinlər? Qadın deyir ki, bu ölkənin daxilində doğrudan da müqəddəs insanların dəfn edildiyi o qədər yerlər var ki, saymanla qutaran deyil. Əgər Ərəbistanda insanlar Məkkəyə gedirsə, bizim burada da ziyaret edəcəyimiz azı 360 yerimiz var. Türkmenistan'da 360 deyəndə Manqol işğalçısı ilə mübarizədə həlak olan 360 qəhrəmanı nəzərdə tuturlar. Ancaq məsələ burdadır ki, Türkmen hökuməti özü hər il 200 nəfəri həcc ziyarətinə göndərirdi və bu il bu seçilmişləri həcc yerinə Türkmen şəhərlərinə göndərir. Ancaq Məkkədəki Kəbə yerinə qibləsini Türkmenistanın daxilindəki ziyarətgahlara çevirməli olanlardan biri. Yazısı Aman Murad Buqayev deyir ki, ölkənin ziyarətgahlarını ziyarət etmək çox gözəl şeydir. Bu, həmin yerləri xarici zəvvarlar üçün də populyarlaşdıra bilər. Ancaq istənilən halda bu, İslamın 5 şərtindən biri olan həcc ziyarətini əvəz eləməməlidir.
Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun verilişləri 14-24 Gənclər proqramı ilə davam edir.
Telegramını hazırlayın.
Kızlar, biraz şen, hevesle, çekilin. Dikkat, hamınız hazır olun.
Hamınız hazır olun radyonuzun karşısında 14-24'ü dinlemeye. Hoş gördüyüz dinleyiciler. Gənclərin verilişi Azadlıq Radiosundan yenidən görüşünüzə gəlib. Hər birinizi salamlayıram. Qarşıdakı 25 dəqiqə ərzində mikrofon qarşısında aparıcınız mən olacağım, Turuna Səfərli. Nədən danışacaq bugün deyə maraqlanırsınızsa ipucu verim.
Deyirlər, kino çəkənlər gəlib ha, kəndə. Nədən çəkirlər görəsən?
Ki yəngi məhbətindən.
Axırda da evlənirlər ha?
Bəli, şəhərə kino çəkənlər gəlib. Özü də Avropadan tutmuş, özü bu tərəfə 14 ölkədən. Qısacası, 14-24-də bugün eşidəcəkləriniz 6-cı Beynəlxalq Tələbə Film Festivalı haqqında olacaq. Studiyamızdakı qonağımız da bu festivalın təşkilat komitəsindən İntiqam Hacılıdır. Odur ki, başlayırıq. İntiqam bəy, istərdin dinləyicilərimizə bu festival barədə ümumi məlumat verəsiniz. Buyurun.
6-cı Beynəlxalq Tələbə Filmləri Festivalı bu il yenə öz işinə başlayıb artıq 24 noyabrdan. Festivalın keçirən mərkəz Sinema Gənc Kinematografçılar Mərkəzidir. Festivallar sırf festival tələbələr üçün nəzərdə tutulub. İlkin olaraq keçirildikdə də Azərbaycanlı tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdu. İkinci festivaldan beynəlxalq səviyyədə keçirdikdə MDB, Avropa və dünyanın bir çox ölkələrindən bu festivala ölkələr, nümayəndələr qoşuldu. Və artıq bu iki festivalımızda bizdə iştirak edən ölkələrin sayı 14-ə qalxıb. 14 ölkə, 34 film və 24 rejissorun 34 filmi. Festivalın bu ilki səviyyəsi demək olar ki, daha qani edicidir. Təşkilatçılar üçün əslində Sinema Gənc Kinematografçılar Mərkəzi üçün. Çünki festivalın artıq komandası var, festivalı keçirəcək komanda var. Festival sistemini şəkildə keçirilir. Festivalın proqramı, festivalın demək olar ki, bütün qarışıqlığı aradan götürülür. Festival sistemini şəkildə həyata keçir. Bu ilki festival əvvəlki illərdən fərqli olaraq Kinematografçılar İttifaqının kino evində nümayiş olunur. Yəni, kino adamlarının hamının tanıdığı yerdə.
Nəyə hədəf götürüb festival?
Festival adından göründüyü kimi burada tələbə sözü var. Festival Azərbaycanda tələbələrin, belə deyək, xaricdə yaşayan öz əməkdaşları ilə, öz belə deyək,
həmkarları
ilə əlaqələr yaratmaq üçün, inteqrasiya olmasının kino sahəsində. Onlar xaricdə, xarici ölkələrdə və ya bizə uyğun olan ölkələrdə, yəni kino sahəsində. Yəni, o həmin həmkarlarının filmlərini görmək və hansı estetika ilə işləyirlər, filmi necə işləyirlər və yaxud da onlar bizim filmlərimizlə tanış olmaq. Yəni, hədəf bu gün həm də ki, tələbələr inteqrasiya etsin, bir-birinə əlaqələr yaranır, bir-birlərlə tanış olur. Ümumiyyətlə, təkcə bizim bu festivalda film nümayiş olunmur. Qeyd edim ki, bizdə ustad dərslərdə keçirilir. Biz bura dəvət elədiyimiz jürilərin ustad dərslərində keçiririk, yəni mühazirələr olur. Biz Azərbaycanda yeganə fəaliyyət göstərən Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İnsaniyyət Universitetinin tələbələri üçün ikinci bir məktəb yaratmışıq ki, yəni burada onlar sırf tələbələrin filmlərinə baxırlar. Sırf tələbə rejissorlarla tanış olurlar, sırf kino haqqında söhbətlər gedir, film izləyirlər, müzakirələr olur, ustad dərslərini dinləyə bilirlər və əlaqələr yaradıb gələcəkləri üçün, belə deyək də, kiçik imkanlar əldə edə bilirlər.
Artıq 6 ildir ki, Azərbaycanın tələbələrinin iştirak etdiyi bu festivaldır. Hansı rol oynamışsınız siz Azərbaycan tələbələrinin, kino maraqlanan gənclərin həyatında? Tendensiya necə gedir? Maraq və profesionallıq?
İlkin olarak onu demək istəyirəm ki, Azərbaycanda təhsilin səviyyəsi, yəni belə baxdıqda, yəni 96-cı ilə qədər Azərbaycanda bəzi siyasiyyətdən qarışıq proseslər gedir. 96-cı ildən sonra bəzi işlər belə deyək də təhsilin yoluna qoyulmağa başladı. Yəni xətlər ayrıldı, institutlar yaranmağa başlandı ki, sırf hansı sahə ilə yeni fakültələr açıldı bəzi universitetdə. Belə universitetlərdən də biri İncəsənət Universiteti, yəni institutun adı dəyişilib İncəsənət Universiteti oldu 2000-ci ilin əvvəllərində. Sonra isə 93-cü ildə orada yeni fakültələr açıldı. Məsələn, sənətşünaslıq fakültəsi açıldı ki, orada kinoşünas, senarist yetişdirilməyə başlanıldı. Və 90 ilkin olaraq bu fakültələr açıldıqda Azərbaycandan olan gənclər bu fakültələrə marağı çox idi. Yəni 96-2002-ci illərin arasında sırf bu fakültələri, bu ixtisaslara yiyələnmək üçün bura sənəd verən tələbələrin sayı çox idi. Və həmin illərin məzunları olan tələbələr artıq indi hardasa 25-32 yaş arasındadırlar. Onlar bu sahədə daha aktivdirlər, nəinki indiki orada oxuyan, bu ixtisasları oxuyan tələbələr. Yəni o vaxtı həmin bu dediyimiz 96-2002-ci arasında Azərbaycanda kinonun vəziyyəti ümumiyyətlə pis vəziyyətdə idi. Ümumiyyətlə kino haqqında kino çəkilmirdi Azərbaycanda, adda budda bir çəkilirdisə o tam başqa bir şeydir. Kino haqqında ədəbiyyat yox idi Azərbaycanda və bundan irəli gələrək həmin tələbələr öz səylərini göstərirdilər. Özləri internet vasitəsilə mi və yaxud da DVD filmləri əldə etməklə mi digər dillərdə, rus, türk dillərində olan kino haqqında material ədəbiyyatı əldə edərək oxuyurdular. Və belə deyək, özlərini gələcəyə hazırlayırdılar və amma biz bu festivalı keçirməkdə bir məqsədimiz də oldu ki, yəni həmin belə deyək, o dərs vəsaitinin çatışmazlığını görüb bu festivalı bir dərs vəsaiti olaraq dırnaq arası deyəkmi dərs vəsaiti. Yəni olaraq tələbələrə hədiyyə etdik ki, yəni bu tələbələr artıq bu festivaldan ildə 3 gün, 5 gün arası olsa da böyük bir dərs vəsaiti əldə etsinlər kino sahəsində. Və ilkin olaraq, mən onu deməsəm, bizim tələbələr nə qazandı? İlk olaraq onlar birinci və ikinci festivalda Azərbaycanlı tələbələrin təqdim elədiyi filmlərə baxmaqda biz utanırdıq. Hətta o filmləri seçim komissiyasının müsabiqəyə buraxmasına da belə gəlmi. Çünki xaricilər bunu görəcək və istərsəmə zalda adam o filmləri görəndə...
Nə baxımdan yəni utanırdı?
Yəni ucuz mövzulara əl atırdılar, sevgi, belə deyək də, düşük sevgi mövzuları. 60-50-ci illərdə Azərbaycanda yazılmış sevgi şeirlərinin ekran təcəssümü, yəni bu formada. Mövzular ümumiyyətlə cılız, ucuz, bayağı gülməli. Üstəgəlgən, biz həmin filmlərdən birin ikisini müsabiqəyə buraxırdıq ki, yəni o filmdən sonra gələn, tutaq ki, Gürcü, İran, Türk, Ukrayna, Orta Asiya filmləri gəlirdi. O filmlərin səviyyəsi dərhal o istəyir. Yəni, bir baş tələbəyə dedikdə ki, sənin filmin çox səviyyəsizdir, tələbə onu qəbul etməz. Amma ekranda öz filmindən sonra daha bir uğurlu film gəldikdə və onun həmkarının, onun yaşadığını çəkdiyi film gəldikdə, o özü-özündə anlayırdı ki, bunun filmi, belə deyək də, Gürcünün filmi və yaxud da İranlının filmi, İranlı tələbənin filmi, bunun filmdən qatıq, yox, bu tamamilə başqa bir mövzuya əl atdı. Dünyada sən demə daha maraqlı mövzular var imiş. Yəni, bu baxımdan bizim tələbələrin, yəni bu sahə maraq göstərən tələbələr, yəni bunları anlayırlar və 2007-2006-cı ildə artıq bizim tələbələr də maraqlı iş təqdim etməyə başladılar və qeyd edim 2006-cı ildə 3-cü Start Beynəlxalq Tələbə Filmləri Festivalında baş mükafatı Qran Pirini Kəmalə Rızayeva götürdü, yəni Azərbaycanlı tələbə. Yəni Start Beynəlxalq Tələbə Filmlərinin Festivalı həmin o tələbəyə, yəni bu festivalda iştirak etmiş tələbələrə bir xeyri də ondan ibarət oldu ki, burada iştirak edən Azərbaycanlı tələbələr, yəni hardasa kino adamları tərəfindən tanınırdılar, işə dəvət olunurdular. Hətta Grand Prix-ni alan bizim tələbəmiz bir telekanala dəvət aldı, ondan sonra bir production-a dəvət aldı. Yəni bizim sinema mərkəzinə müraciət etdi, deyək ki, siz yaxşı bilərsiniz ki, gənc, istedadlı tələbələrlə işləyirsiniz, kimi bizə məsləhət görürsünüz, bizlə gəlib işləsin, hansısa bir filmdəmi, hamısa bir verilişdəmi. Yəni biz artıq bizim əlimizdə olan siyahıda biz onları təqdim edirik. Yəni sonradan həm də bu bilir ki, bu festivala Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi dəstək göstərirsə, kino da onun kurasiyasındadırsa, həmin tələbələrin sonradan nazirliyin keçirdiyi müsabiqələrdə daha önəm verirlər. Onların layihələrinə təqdim etdiyi layihələrə daha da diqqəti artırırlar. Yəni bir növ tələbələrin burada tələbələr özlərini bu festivalda öz təbliğatını aparırlar. Yəni öz istedadlarını nümayiş etdirirlər ki, sonradan lazımı olan təşkilatlar onların istedadından istifadə edirlər.
Dediniz ki, bir gəlişmə olub bu festivalların davamında. İndi Azərbaycanlı tələbələr hansı mövzulara üstünlük verirlər? Azərbaycanlı gənc kinematoqrafçıları düşündürən mövzular, qayğılandıran mövzular nədir?
Son zamanlar demək olar ki, Azərbaycanda productionların sayı artıb. Yəni tələbələr və məzunlar orada işləməyə başlayıblar. Ümumiyyətlə, kino haqqında bilgiləri almaq daha asanlaşıb. Yəni, dünya kinosunda gedən prosesləri izlədikdən sonra o cür mövzulara əl atmırlar. Amma yenə də atanlar var. Yəni, bu 120 filmdən demək olar ki, bizə təqdim olan 120 filmin harası 40% Azərbaycan filmləri idi deyən, biz onlardan 5-6 bu cür bu sayda film təqdim etmişik festivala, müsabiqə bölməsinə. Burada demək olar ki, bu filmlərin 5-6-sı da yüksək səviyyədə deyil tələbə üçün. Haradasa bu mövzular deyim də necə, dost arasında olan münasibətlərdən, bəzən məişət problemləri, bu cür mövzular var. Amma yenə də bizim tələbələrin səviyyəsi kütləvi şəkildə götürdükdə festivalda iştirak edən tələbələrin səviyyəsindən aşağıdadır. Amma fərdi şəkildə istedadlı Azərbaycan tələbəsi var. Yəni bunu danmaq olmaz. Fərdi şəkildə. Yəni kino sahəsi elə bir sahədir ki, heç vaxt insanları belə deyək, xalqa, millətə ayırmır. Yəni kino ekranda göstərilən, nümayiş olunan material güclüdürsə, ilk olaraq materialın güclü olduğu qeyd alınır. Sonra bunu çəkən rejissor kimdir? O rejissorun adı X və Y-də ola bilər. Onun milliyyəti araşdırılmır. Sonra mükafat almaq üçün bu hansı ölkəndir? Ölkədən idi bu tələbə, Azərbaycandan, İrandan, Türkiyədən. Yəni onun önəmi artıq 3-cü dərəcəlidir. Kinonun yəni xalqı, milliyyəti olmur. Yəni siyasətdən fərqi budur.
Gör kimi operatorsan, rejissor olmaq istəyirsən, görürsən də biz nə çəkirik?
Elə sən kimlərdir də bizim qabağımızı kəsən?
Azərbaycanın gənc kinematoqrafçılarının yetişməsi üçün, yaxşı film, güclü film çəkməsi üçün nə çatışmır?
Baza çatışmır, texnika çatışmır, bir mexanizm, kino mexanizmi, Azərbaycanda kino sahəsində olan təhsilin mexanizmi, kino sahəsində olan mexanizm çatışmır. Yəni bu mexanizmi Azərbaycanda da tətbiq etmək lazımdır. İncəsənət Universitetinin bazası orada kiçik özünə məxsus universitetin özünə məxsus kino studiyası yaradılmalıdır. Kino texnikası gətirilməlidir. Tələbələr sırf praktika ilə məşğul olmalıdır. Təkcə rejissor və ssenarist yetişdirməklə iş bitmir. İşıqçı yetişdirmək lazımdır, montajçı yetişdirmək lazımdır, proteknik yetişdirmək lazımdır və adın qrimyor yetişdirmək lazımdır. Adını çəkə bilmədiyim o qədər.
Bunları yəni İncəsənət Universiteti yetişdirmir.
Xeyr, yetişdirmir. O uzaqbaşı montajçı, operator bu cür. Yəni kino təkcə montajla, operator işi ilə bitmir. Kinonun kinonun arxasında böyük texniki qrupa dayanır. O qrupa yetişmək lazımdır. Bizdə kompüter mütəxəssisi, kino texnikanı bilən mühəndislər yetişdirilməlidir. Bunlar yoxdur. Bu böyük bir bəladır. O vaxt Sovetlər Birliyində Moskva GİK o vaxt deyilirdi. Kinematografiyanın üstünü bitirənlərdir. Onların bəziləri öz dünyasını dəyişib, bəziləri isə bu sənətdən uzaqlaşıb. Fəaliyyət göstərənlər də tək tükdür. Yəni yəni Azərbaycan kinosunun bugünkü səviyyəsini səviyyədə olması, yəni hamını narahat etməsiniz. Səbəbi də biri də texniki işlərin olmamasıdır. Azərbaycanda hamı rejissor olmaq istəyir, hamı ssenari yazmaq istəyir. Azərbaycanda rejissor olmaqla, operator olmaqla kinonu ərsəyə gətirmək olmaz. Yəni texniki işlər lazımdır. Kino biznesdir, kino fabrikdir. Bu fabriki yaratmaq lazımdır. Fabrikin belə deyək, işçilərini yetişdirmək lazımdır.
Azərbaycanda kino işinin yəni yaxşılaşdırmasına bağlı dövlət proqramı da həyata keçirilir. Bəs bu gənc kinematoqrafçıların payına bu proqramdan nə düşür? Bu proqramın reallaşdırmasına bağlı fikirlərinizi istəyirdim.
Həmin o sərəncamda 2009-2018-ci il arasında prezidentin sərəncamında Mədəniyyət və İnsanət Universitetinin bazasında nəzərdə tutulub. Yəni o baza ora yerləşdirdikdən sonra kino studiyanı yeni texnologiya ilə təmin etdiyim sonra sərəncamda o da var, hələlik onun üzərində işlər gedir. Bütün bu işlər görüldükdən sonra bir şey də yenə problem ortaya çıxır ki, yəni bunları işlədən kadrlar, mütəxəssislər hardadır? Onlar da yoxdur Azərbaycanda. Tək-təkdir, mən onu dəqiq deyirəm. Yəni bunu həmin adamlar da yəni öz deyirlər, harca öz çıxışlarında deyirlər ki, yəni bu adamlar da yoxdur. Bunları yetişmək lazımdır. Əgər biz Moskvaya və yaxud da Türkiyəyə, Gürcüstana göndərə bilmiriksə və tək-tək göndərə biliriksə oxuyub gəlsinlər. Burada kurslar təşkil etmək olar, məktəblər yaratmaq olar. Təkcə bu işi İnsaniyyat Universitetinin üzərinə atmaqla bitmir. Yəni Azərbaycanda görsək ki, təhsil sahəsində abituriyent yetişdirmək üçün nə qədər təhsil mərkəzləri var. Bu cür mərkəzlər yaradıb, yəni kino sahəsində də işlər görmək olar. Deyək ki, kino studiyaya bugün yeni texnologiya gəldi. Kimdir onu işlədən? Yeni texnologiya mütəxəssisi kimdir Azərbaycanda? Bu texnikadan başı çıxanlar kimdir? Fərdi şəkildə kimlərsə özləri öyrənir, montaj proqramlarını, qrafika proqramlarını və yeni texnologiya, yeni işlənmə üsulları, yeni kameraları, bu yəni bu texnikanı öyrənənlər var fərdi şəkildə. Amma fərdi şəkildə yetərli deyil. Azərbaycanda əgər ildə biz istəyiriksə 15-10 arası tam metrajlı, keyfiyyətli film təhvil verək və artısa biri 20-25 qısa metrajlı və digər sənədli və filmlər təqdim edək, bunun üçün böyük ordudan söhbət kimi normal bir kino ordusu lazımdır. Fabrik lazımdır ki, o fabrikin işçiləri də olsun, fabrikin yeni texnologiyası da olsun.
Çəkirik,
fonoqramı.
Stop! Saxlayın!
Biz də bu yerdə stop deyirik, anonslardan sonra eşidiləcəyik.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azərbaycan gənclərinin, gənc kinematoqrafçılarının filmləri bu festivaldan başqa da hansı yerlərdə nümayiş etdirilir? Yəni tamaşaçılar tanıması üçün, gənclərin belə deyək də fəaliyyəti ilə tanış olması üçün.
Start Beynəlxalq Tələbə Filmləri Festivalı öz işini görür və bura Azərbaycanlı tələbələr və digər ölkələrin tələbələri filmlərini təqdim edir. Və sonradan bu maraqlıdır ki, bu festivalda iştirak edən tələbələrin bəziləri Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin keçirdiyi bu meydan, bu ekran müsabiqəsi var idi. Gənc kinematografçılar üçün. Yəni orada iştirak edirlər, o layihələrdə də qalib olurlar və oradan da filmlər, layihələr udub belə deyək, qalib olub filmləri çəkirlər. Sonradan bu filmləri onlar xaricdə keçirilən festivala göndərirlər. Ən çox da bu Çexiyada, Slovakiyada, Sloveniyada, sonra belə deyək, Türkiyədə, Latviyada keçirilən festivala, Gürcüstanda keçirilən festivala göndərilər və bizim filmlər orada bəzən qalib də olurlar. Yəni bunu danmaq olmaz. Yəni Azərbaycanın bugünkü belə deyək 26-35 arasında olan kino sahəsində çalışan gənclərdən nəsə gözləmək olar gələcəkdə. Mən bunu tam əminliklə deyirəm. Amma mən ona görə 25 yaşdan aşağı, yəni onlarla bəzilərini tanışam. Yəni o qədər onlara ümidim yoxdur. O fərdi şəkildə kimlərsə var. Yəni var, yəni xarici festivallarda iştirak edirlər, qalib, yəni ən çox da bu meydan, bu ekran müsabiqəsində çəkilən filmləri. Adlarını çəkə bilərəm. Fariz Əhmədov, yəni bu illəri o bizim festivalda da jürüdür. Azərbaycanlı jürilərdən biridir, amma keçən il maraqlıdır ki, o iştirakçı idi.
Dünyada bir çox festivallar var, tanınmış festivallar var. Bu festivallarla müqayisədə nə dərəcədə tanınır və dünya kinematoqrafçılarının marağı necədir bu festivala?
Deməli, Start Beynəlxalq Tələbə Filmləri Festivalı artıq 6-cı ildir keçirilir. Bu 6 ildə nailiyyətlər əldə edib. Nailiyyətlərdən biri artıq bu festival, belə deyək də, İranda Təbriz, Türkiyədə İstanbul, Rusiyada Sankt-Peterburq, Ukraynada Kiyev, Almaniyada Aberhausen festivalı, festivalın adını deyirəm. Yəni bunlarla koordinatda Qırğızstanda, Bişkek, Qazaxıstanda, Almata, yəni bu şəhərlərlə əlaqələr yaradıb, orada bizim artıq nümayəndələrimiz o həmin ölkələrin vətəndaşlarına olan festivallarda iştirak edib, jüri və yaxud da iştirakçı qismindən nümayəndələrimiz var. Onlar bizim festivallarımız haqqında yazılar yazır, materiallar belə deyək, nümayiş etdirirlər, təbliğatlar aparırlar. və oradakı tələbələri, oradakı rejissorlara bu festival haqqında danışıb və tələbələrin filmlərini, yəni tələbələrə bu festival haqqında maraq yaradılar, tələbələr filmləri toparlayıb bizim festivala göndərirlər. Və artıq demək olar ki, IMDb yaxın belə deyək, Şərq İran, Misir, Ərəb ölkələrinin bəziləri, İsrailin özü və qonşu ölkələr, Türkiyə, Gürcüstan və qeyri. Bunlarda artıq bizim festival tanınır və hər il bu ölkələrdən bizim festivala filmlər dəvət olunur və maralı bu ilki və keçənki festivalın maralı bir cəhəti odur ki, bizim festival artıq Avropada da diqqətlə izlənilir və onun nəticəsi olaraq bu illəri festivala Polşa, Almaniya və Fransa kimi ölkədən filmlər dəvət olunur və biz Polşadan, Fransadan qonaq dəvət etmişdik.
Mükafat nədən ibarətdir tələbələr üçün?
Biz Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə bu festivalı keçiririk. Bu da yetərlidir ki, biz zal kirayəliyib, otellər kirayəliyib, belə deyək, qonaqların gəlməsi, getməsi və digər çap xərclərini. Yəni, bunu Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Gənclər və İdman Nazirliyi təmin edir. Amma biz digər bir sponsor şirkətini bu işə cəlb etdikdə, tələbə olduğu üçün biz pul mükafatı ayırırdıq 2006-cı ilə qədər. 2006-cı ilə qədər bizim sponsorumuz olduğu üçün biz bunu ayırırdıq. Amma 2007, 2008 və 2009-cu illərdə keçirilən festivallarda pul mükafatı yoxdur. Amma növbəti ildə, 2010-cu ildə biz yenidə sponsor şirkəti əldə edə bilsək, yenidə pul mükafatı ayıracaq. Amma hər il simvolik olaraq Bakının obrazını özündə əks etdirən bir suvenir, yəni festivalın Grand Prix-si və digər mükafatları verilir. Və hətta biz, əgər azərbaycanlı tələbələr mükafat qazanırsa, yer əldə edirsə, biz onlarla sonradan ən böyük mükafatımız onlara olur ki, biz onu bu komandaya cəlb edirik, ola bilər ki, hansısa production-da o kinoda işləsin, yəni bununla da təmin edirik. Yəni, artıq o bizə qoşula bilir. Ən böyük nailət isə sinema, gənc kinematografiya mərkəzinə üzv ola bilir, qoşula bilir və burada fəaliyyət göstərə bilir və öz gələcəyini qura bilir.
Bu ilki festivalın son günü nə vaxt olacaq?
Festival deməli 24, 25, 26 noyabrda keçirilir. Artıq festival dünəndən başlanıb. 26 noyabr 18:30-da Kukla Teatrında bağlanış mərasimi olacaq.
Nəticələr açıqlanacaq.
Nəticələr açıqlanacaq və mükafatlar təqdim olunacaq. Bizdə baş mükafat var. Ən yaxşı bədii film, ən yaxşı sənədli film, ən yaxşı ideya, ən yaxşı eksperimental film, yəni ilk dəfə çəkilib, yəni eksperiment edibsə bu filmdə.
Sizin festivala filmlər təqdim etmək üçün heç də peşəkar kinematograf olmağa ehtiyac yoxdur.
Yoxdur, tələbə olmaq lazımdır, birinci şərt budur və tələbə filmin bizə təqdim etdikdən sonra seçim komissiyası ən sonuncu olaraq, yəni filmdə texniki qüsurlar olsa da belə ideya, ssenarinin yetərli olduğunu gördükdə, yəni müsabiqəyə buraxılır. Əsas ideya, yəni tələbə yaşındaykən, tələbə olarkən rejissor mu, ssenarist mi, nəsə demək istəyibsə ideyasını, ssenarisini, yəni gələcəkdə o peşəkar texnikanın öz sözünü deyə biləcək. Yəni, kriteriyalar burada texnika deyil. Əsasən, tələbənin istedadlı, kinoya baxışıdır. Yəni, hadisənin ekranda adi yox, bayağı yox, ən əsası kinematografik vəziyyətdə nümayiş etdirməsidir. Kino vəziyyətinə gətirməsidir hadisənin.
Festivala giriş də pulsuzdur, yəni tamaşaçı
var. Tələbə festivaldır, festivala giriş pulsuzdur. Festival hər gün saat 2-dən kino evində nümayiş olunur. Bizim telekanalın birində də elanımız gedir, anonsumuz gedir. Bütün media təbliğ edib bizim festivalı və festival demək olar ki, hər il keçirilir. Bu il 6-cı, gəhər də inşallah 7-ci festival olacaq. Festivalın biz sırf tələbələr üçün və sırf Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət İnsan Üniversitinin tələbələri üçün nəzərdə tutmuşuq. Biz istərdik ki, o tələbələr gəlib burada daha aktiv iştirak etsin, ustad dərslərini dinləsin. Burada iştirak edən jürilərlə, xarici tələbələrlə əlaqələr yaratsınlar, müzakirələr etsinlər və əlaqələr yaradıb müştərək işlərdə görə bilərlər. Bu tam sərbəstdir. Bunun üçün rus dilini, ingilis dilini bilmək lazımdır. Kino sahəsində, dünya kinosuna gedən prosesi izləmək lazımdır. Filmləri izləmək lazımdır. Təkcə hansısa bir müəllimin universitetdə, hansısa bir hələ o müəllimə təminat vermək ola bilmir ki, bu müəllim həqiqətən öz peşəsini bilir, bilmir. Yəni ona dərs verən müəllim. Yəni biz İnsaniyyat Universitetində ilkin olaraq orada Ayaz Salayev, Həmid Ömərov və əgər Cəmil Quliyev orada dərs deyirsə, Cəmil Quliyev, yəni 5-6 müəllim ad çəkə bilər. Amma o İnsaniyyat Universitetində neçə min tələbə oxuyursa və bunlara kimdir dərs deyən, kino sahəsində söhbət gedir. Yəni tələbə öz üzərində işləməlidir, yəni kino sahəsində gedən prosesi izləməlidir və bu cür festivallara marağı olmalıdır, gəlib izləməlidir və öz gələcəyini qurmaq üçün özü çalışmalıdır. O ikinci plandır ki, nə vaxt texnika gələcək, yeni texnika, texniki işçilərin sayı çoxalacaq, kadrlar yetişəcək, kino studiya işə düşəcək tam gücü ilə və yaxud da productionlar, Azərbaycanda prodüser məktəbi, prodüser kinosu yetişəcək, bu artıq gələcəyin işi. Amma bunlar olana qədər kadr kimi insan özü də özlərində işləyib hazır olmalıdır o vəziyyətə. Mən bayaq dediyim kimi, bugünlər kino studiya bütün yeni texnologiya ilə təmin olunub, tutaq ki, İnsaniyyat Universitetində hər şey qaydasındadır, amma işçi ordusu yoxdur, kino işçi ordusu yoxdur, əsas o kamera arxasında olan işçidən tutmuş fəhləsinə kimi, dekorçudan tutmuş protexnika qədər. Bu böyük bir bəladır.
Çox sağ olun,
təşəkkür
edirəm.
Mən də sizə təşəkkür edirəm.
Əziz dinləyənlər, 14:24 sona çatmaq üzrədir. 25 dəqiqə ərzində dalğanızı azadlığa köklədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn həftə bizi gözləməyi unutmayın. Hələlik.
On dört, yirmi dört.